Kotiček za mlade. Kotiček za mlade.
No, pa se podajmo v osnovno šolo Deskle. Iztekajoče leto 2020 si bomo pri nas na vseh ravneh izobraževanja gotovo najbolj zapomnili po ukrepu, ki učence, dijake in študente postavil pred računalniške zaslone, učitelje pa pred kamere in v spletne učilnice. Šolanje nadaljavo je prav vse upletene postavilo v povsem nove situacije in pred izzive, ki jih ni bilo mogoče predvideti, niti se nanje kakorkoli pripraviti. Na šolo prek računalnika so se učitelji in učenci odzvali različno, predvsem pri slednjih pa je odziv na odsotnost pravega stika s šolskim okoljem pogojen s še vedno potekajočim psihosocialnim razvojem, katerega predpogoj so prav formalni in neformalni socialni stiki. Na takšen ali drugačen način to priznavajo vse tri sogovornice z osnovne šole Deskle, ki so se med koronavirusno epidemijo znašle v različnih vlogah znotraj izobraževalnega sistema. Ravnateljica osnovne šole Deskle, magistrica Ana Košuta Skok, je poudarila, da je bila epidemija s šolo nadaljavo presenečenje, ki so ga s poletnim izobraževanjem tako učiteljev, kakor staršev in otrok do jeseni uspeli obvladati. Kakor pri običajnem pouku je bilo treba najprej poskrbeti, da so učenci sploh znali dostopati do vsebin in nalog, preden so se posvetili učenju in reševanju. Kljub temu, da so uspeli zagotoviti prenos informacij, pa Košuta Skok dodaja, da čustvenega odnosa učitelj-učenec v spletnem okolju ni moč reproducirati. O svojih izkušnjah s šolanjem nadaljavo je spregovorila tudi v krajšem pogovoru.
Epidemija koronavirusa je zaznamovala drugo polovico lanskega in najmanj prvo polovico letošnjega šolskega leta. Srčno upam, da bomo lahko ta najin pogovor ob koncu letošnjega šolskega leta gledala kot na nekakšen rezime vsega, kar ste počeli v šolah. Za začetek pa bi se vrnila nekoliko nazaj v tiste prve tedne po razglasitvi epidemije marca letos. Kaj bi rekli, da je bilo tedaj najtežje zagotoviti šolarjem in učiteljem in kako ste se s tem soočili?
Jaz pomladi nas je pouk nadaljavo res bolj ali manj kar presenetil. Prvič smo se dejansko srečali s tako obliko dela, tako da moram reči, da je bilo za nas res vse čisto novo. Tako da najprej bilo treba prilagoditi sam pouk, same vsebine, komunikacijske kanale. Imeli smo tudi nekaj tehničnih ovir, čeprav mislim, da smo jih kar uspešno odpravili. Sodelovali smo starši z učenci, nekaj opreme smo tudi posodili, tako da v prvem valu epidemije smo razdelili našim učencem 7 tablic, no na drugi val smo bili potem bolje pripravljeni, tako da smo do sedaj razdelili 9 prenosnih računalnikov in 5 tablic. Je bilo pa za vse, bom rekla, nekaj čisto novega, tako da smo vsi morali pokazati eno veliko mero potrpežljivosti in prilagodljivosti. Dejansko smo se učili skupaj, učenci, učitelji, starši.
No, v javnosti se večinoma govori o slabostih šolanja nadaljavo, pa bi morda pogledala še na sončno plat, če tako rečem. Vidite vsem tudi kakšno pozitivno stvar, ki bi jo lahko učenci ali učitelji odnesli iz te izkušnje?
Krivična bi bila, če bi rekla, da vse samo slabo, no? Se iz vsake izkušnje se treba nekaj naučiti. Vsekakor ima tudi pouk nadaljavo dobre strani. Čeprav še vedno mislim, da nikakor ne more nadomestiti pouka v šoli, vsaj ne za tako dolgo obdobje, kot smo mu priča sedaj. Če pa me že sprašujete po pozitivnih stvareh, bom izpostavila naslednje. Mislim, da smo vsi, tako učitelji kot tudi učenci, napredovali v sami uporabi sodobne tehnologije za opravljene dela. V tem času smo se veliko novega naučili. Pri določenih predmetih so tudi nekatere vsebine takšne, da kar same kličajo po uporabi računalnika in jih na ta način tudi lažje potem realiziramo. In ne nazadnje se pa pokaže, da so pri določenih predmetih tudi določene vsebine, ki bi jih pri pouku težje prenesli same teorije v prakso, doma pa to lažje izvedemo. Tako da, kake praktične naloge so mogoče včasih kdaj tudi lažje izvedljive doma, kot pa v samem razredu. Najbolj pa, kar če smem pripomniti, je to, da poleg tega, kar sem povedala, smo se vsaj pri nas iz te izkušnje, tudi po prvem valu, no, smo iz te izkušnje vsi odnesli neko zavedanje, da je čas, ki ga preživimo skupaj v šoli, dragocen, da je dobro izkoriščen, da si želimo biti skupaj in mislim, da si po 2 mesecih vsi res srčno želimo, da pouk čim prej steče v šolskih prostorih.
Kotiček za mlade. Kotiček za mlade.
Ja, po teh glasbenih ritmih pa se znova vračamo v osnovno šolo Deskle, kjer preverjamo, kako se tam soočajo s potekom izobraževalnega procesa nadaljavo. Lea Markočič-Čibej, učiteljica višjih razredov na Deskljanski osnovni šoli, priznava, da si šolanja nadaljavo pred letošnjim letom niti v sanjah ni predstavljala. Kljub temu je situacija ni pahnila v apatijo, prej nasprotno, kdaj se zdi, da nikoli ne preneha iskati idej za pouk nadaljavo.
Tako, jaz sem se poskušala prilagoditi učencem. Začetka, zdaj v učenskem času govorim, kako smo rekli, zaštartamo vse na novo, se mi podala različne načine. Ne vem, govorimo preprosto, delo z učbenikom, išče odgovore, zapisuj snov. Potem sem dala način PowerPointa projekcije, ne, da samo pač slike, besedilo, pa i sami spiši. Tretja možnost mi pa je, da rad tako naredila PowerPoint, ampak sem se tudi sama posnela svojo razlago. In ob srečno na videokonferencah so ravno to izpostavili, da tak način, ko podam je svojo razlago, da me slišijo, pa čeprav to ni neka vrhunski posnetek in ja, da bom rekla, da je nek presežek v razlagi, ampak in je lažje. Najprej se mi zdi, da sem jim bliže na tak način, me slišijo vsaj, lahko večkrat poslušajo in drugače je slišati nekaj, kar učitelj razloži, kot samo prebrati v učbeniku ali pa na nekih prosojnicah. Tudi jaz mislim, da jim je zelo fajn ta način, je pa za učitelje to zelo dolgotrajna stvar, zelo časovno ti pobere veliko časa.
Pri kemiji in biologiji je seveda pouk potekal nekoliko drugače, bolj tradicionalno, če je temu danes še moč tako reči.
Sicer poskušam čim bolj koncentrirati, se samo jaz mislim, da sem kar 24 ur na dan se lovim v mislih, kaj bom tukaj, čakaj, a to je fajn, da uporabim, potem vidiš kakšno idejo na televiziju, reviju, knjigi, ja, to bom naredila, ja, super. In potem moji otroci, mama, kaj delaš? Poskušaš, ne, čim več ideje, recimo, se vam zdaj povem samo na hitro, meni zdi tako, da poskušam otrokom čim bolj olajšati, ampak še zmeri neko smo morajo predelati. In recimo zdaj so pri gospodinstvu bili vključeni v dohodivščine in opravila decembra, kar pomeni, da so mogli pomagati pri gospodinskih opravilih doma, pa so pekli piškote, pa so krasili dom, pa so sestavljali družabne igre, potem so sejali božično žito. Skoraj vse razrede sem poslala ven na sprehod v novembrskem času nabirati naraven material, ki so potem zdaj uporabili pri pouku, recimo eni so izdelovali okraske, drugi so delali model celice, rastlinske, glivne, bakterijske, živalske. Tako, jaz sem poskušam čim bolj, ampak kaj vam zdaj lahko rečem, kaj je največji problem, kar ga jaz čutim pri delu nadaljavi. Nimaš povratne informacije, oziroma tiste povratne informacije, ki v razredu imaš strani, ko pogledaš učence. Ko ti njihovi obrazi povejo, aha, to je dobro, to je slabo, ne učite se, ne razumemo, tega nimaš. Jaz gledam zaslon in ni te povratne informacije. Ker učenci večemu, če mi napišejo, učiteljca tega ne vidim, učiteljca to ne dela. Do zdaj pa še nisem dobila, o, učiteljca, ko ste to dobro naredila. Zato ker, jaz jim ne zamerim, zato ker to ni njihova dolžnost in bo napisali, mo, učiteljca, ko ste fajn potrudila s tem PowerPointom. Ne, ne, njim pač to moram jaz njim dati, ne, to je moja naloga. Ampak jaz zdaj mislim, da to bi rabila, da bi kdo rekel, mo, učiteljca, to je bilo pa tako dobro narejeno, ali pa ne? Ne, da to je bilo pa bleh. To pogrešam, jaz res to pogrešam.
Čeprav bi šolanje nadaljavo nikoli ne zamenjala za učilnico, pa Markočič-Čibej tudi v tem ukrepu ne vidi zgolj negativnih plati.
Vsekakor, računalnik tudi pri mojih urah že prej, pred prehodom na delo nadaljavo, je bil prisoten, jaz so ogromno uporabil računalnik PowerPoint, samo sem pač v živo razlagala snovke na prosojnicah oziroma v Wordovem zapisu ali ob sliki. Če tako pa pozitivno stvar, če lahko rečemo pri delu nadaljavo in potem prenos v šolo? Bo vsekakor. Jaz sem se ogromno naučila za vsem času, kar prej nisem poznala. Delala sem temi tehnologijami, uporabo teh spretnosti. Tudi in istočasno mislim, da ogromno nam bo dalo strpnosti, pozornosti, same usmerjenosti v bistveno stvar, ne poiskati tisto seme, ne med plevom. Tako da jaz mislim, da tudi so pozitivne stvari tega dela nadaljavo. Ne? Jaz ne moram reči, da so slabe stvari. Če spolejam so konkretno svoje področje, odgovorni na Zavodu za šolstvo, so zelo prevetrili učni načrt. Jaz mislim, da to je pozitivna stvar, da se ga je prevetrilo. Recimo na našem področju se veliko dohaja na medpredmetnem povezovanju, ne, kje lahko neko osnovo obravnavamo medpredmetno, kar pomeni, da ne potrebuješ pri vseh predmetih neko stvar nategovati, ne, ampak preideš do bistva, dela se na tej vertikali, ne, da se pač gleda res, kje je bilo že omenjena snov, kje dela se potem samo neko ponovite utrjevanje. Jaz mislim, to je pozitivna stvar tega dela nadaljavo.
Kotiček za mlade. Kotiček za mlade.
Je tale glasbeni predah pa nas je pripeljal še v šolske klopi. Leto sicer v prenesenem pomenu saj učni proces poteka nadaljavo. Preverili smo tudi, kako se z njim spopadajo učenci sami. Devetošolka Zala Črnuta pravi, da sedaj za šolo porabi približno enako časa kot prej, nivo znanja ob vrnitvi v šolo pa bo po njenem odvisen od posameznega učenca. Svoj pogled na takšno izobraževanje je predstavila z naslednjimi besedami.
Ja, razlikuje se v bistvu to od navadne šole, ker lahko za šolo delaš tudi popovdne in malo drugače se treba organizirati. Glede prostega časa pa še zmeri ga imam dovoljno. Urnik imam tak, da dopoldne delam za šolo in popoldne imam prosti čas. Če se pa šola zavleče, lahko delam za šolo tudi popoldne. Oziroma včasih imam tudi zjutri dopoldne odmore in potem delam popoldne malo več za šolo.
Tudi pri tehničnem vidiku šolanje nadaljavo se je Zala znašla. Priznava pa, da to ni samo umevno.
V bistvu jaz večjih težav nisem imela s tem, no, ker sem večino stvari že prej znala. Edino, zdaj smo spoznali to novo aplikacijo Microsoft Teams, preko katere imamo tudi to šolo nadaljavo. Ampak sem se to hitro naučila in ni bilo večjih problemov. Je pa odvisno od učenca, nekateri imajo s tem lahko tudi velike težave.
V današnji šolski oddaji, kjer smo se podali v osnovno šolo Deskle, smo prisluhnili trem različnim vidikom šolanja nadaljavo. Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da izobraževanje nadaljavo kljub domiselnosti učiteljev in strpnosti staršev in otrok pozna svoje meje, ki jih ne bi smeli prestopiti. Želja vseh kljub vsemu ostaja, da se pouk čim prej začne izvajati na način, ki ga vsi vpleteni najbolje obvladajo.